Det er mere et bibelforedrag. Hvad siger de første kapitler i Bibelen? Jeg har lagt en seddel med citater rundt omkring på bordene. Jeg tror, jeg har lavet 75 eller deromkring, så der skulle være nogenlunde nok, og hvis ikke der ligger nogen lige der, hvor I er, så må I lige gå rundt og se, hvor der ligger nogen. Det er sådan en A5-side, hvor der står noget på begge sider. Mens de bliver fordelt, så vil jeg lige nævne om mig selv. Det var næsten rigtigt, hvad Carsten sagde. Jeg er halvtidsansat af Dansk Bibelinstitut i København til at undervise teologer og missionærer og andre, primært i det, der hedder troslære eller dogmatik. Og så er jeg halvtidsansat af Luthersk Mission til at rejse rundt med forkyndelse og undervisning, særligt de sammenhængende ting, bibelkurser og møderækker og den slags. Arbejdsgiveransvaret for mig er placeret i Sønderjyllands afdeling, ikke Vestbyen, som det blev til, men det betyder sådan set ikke det helt store. Jeg rejser i hele landet alligevel. Nå, jeg havde taget en masse propaganda med, men det tror jeg dropper. Nævner bare en enkelt ting fra Dansk Bibelinstitut. Vi har de senere år bedt vores studerende og nogle af de ansatte lave 24 juleandagter. Tanken er, at det skal være til fra den 1. til den 24. december. Og jeg har lagt en stak derhenne. De er i udgangspunktet gratis, men det er selvfølgelig med en bagtanke. Dansk Bibelinstitut lever af gode venners bidrag. Men tag gerne sådan en, der er ikke en til alle, men så kan I da blive opmærksom på det og måske bestille nogen hjem inden december. Og så ser vi på 1. Mosebog 1, på den lille seddel, der ligger rundt omkring, der står kapitel 1 og 2, så meget skal vi ikke læse. Jeg vil læse højt for jer, kapitel 1, de første 5 vers, og så de sidste 12 vers i kapitel 1. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde. Der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen første dag. Så springer vi noget af det over ned til vers 20. Gud sagde, vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden op under himmelvælvingen, og det skete. Gud skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, at det var godt, og Gud velsignede dem og sagde, bliv frugtbare og talrige, og opfyld vandet i havene, og fuglene skal blive talrige på jorden. Så blev det aften, og det blev morgen femte dag. Gud sagde, jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr og alle slags vilde dyr. Og det skete. Gud skabte alle slags vilde dyr, alle slags kvæg og alle slags krybdyr. Gud så, at det var godt. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr, alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den, hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Gud sagde, nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø på hele jorden, og alle træer, der bærer frugt med kerne, dem skal I have til føde. Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde, og det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, den sjette dag. Jeg beder kort. Kære himmelske Gud, vi takker dig for, at du har skabt alle ting godt. Og så ser vi jo, hvordan det er gået galt med så meget. Men vi beder dig om, at du også vil løfte vores blik, så vi kan se dig som den gode skaber, dengang og i dag. Amen. Bibelen begynder med disse ord: I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Dermed bliver der sat et helt fra starten et absolut skel mellem skaberen og hans skaberværk. Gud er ikke en del af det skabte. Men alt andet end Gud hører til skaberværket. Det skabte er derfor ikke guddommeligt. Det er heller ikke evigt. Der var en gang, da det ikke fandtes. Det første, der står på jeres papir efter overskriften, det er citat fra salme 33, vers 6 og 9. Med Herrens ord blev himlen skabt, hele dens mangfoldighed, ved et pust fra hans mund, for han talte, og det skete, han befalede, og det stod der. Det var jo også, hvad vi læste i 1. Mose 1. Gud sagde, der skal være lys, og så var der lys. Gud sagde, jorden skal frembringe alle slags levende væsener, og det skete. Gud befalede skaberværket frem. Det er normalt sådan, Gud får ting til at ske. Han siger, at de skal ske, og så sker de. Paulus taler generelt, når han siger, og det er det næste på papiret, Romerbrevet 4:17, Gud gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Gud kalder ting frem af intet. Sådan er det at være Gud. Hvis vi siger, at vi tror på Gud, så siger vi dermed også, at vi tror på en Gud, der kan frembringe fuldt færdige ting af intet. Han behøver bare sige et ord, så er det der. Tror vi ikke på det, så tror vi ikke på Gud. Det kan godt være, at vi tror på én Gud, men det er ikke Bibelens Gud. For han åbenbarer sig fra allerførste vers i Bibelen som den, der kalder fuldt færdige ting frem af intet. Hebræerbrevets forfatter siger det på denne måde, Hebræerbrevet 11:3 står på papiret. I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det vi ser ikke er blevet til af noget synligt. Det kræver tro, siger Bibelen, og det er sandt. Men det er også sandt, at enhver forklaring på verdens eksistens kræver tro. Det er klogt at gøre sig det klart. For det menneske, der ikke selv mener, at det tror, har den mest naive tro af alle. Det mest grundlæggende spørgsmål, et menneske kan stille, det lyder sådan her. Hvorfor er der overhovedet noget? Hvorfor er der ikke bare ingenting? Der er tre mulige svar på det spørgsmål, og kun tre. Når jeg siger mulige svar, så mener jeg teoretisk set mulige svar, for om de er mulige i praksis, det kan I jo være med til at vurdere. Nu får I de tre svar. Det første svar lyder: engang var der ingenting. Absolut ingenting. Men så opstod noget af sig selv. Enten blev verden til som et uordentligt kaos, der med tiden udviklede orden, eller også blev verden til sådan her, pludselig med orden. Det er nok lidt svært at forestille sig. Men sådan er det gerne med tro. Den, der ikke tror på det, har vanskeligt ved at tænke sig, at det kan være sådan. Jeg tror heller ikke på den her forklaring. Men man kunne vel forestille sig, at det var sådan, verden blev til. Det var den første forklaring. Forklaring nummer to. Der har altid været noget. Verden er evig. Den har bare set forskelligt ud til forskellige tider. En gang var der måske uorden og kaos, og måske var der det en halv evighed, hvor meget det så er. Men så opstod der orden af sig selv. Igen må jeg sige, jeg tror ikke på den forklaring. Men der er jo faktisk mange, der tror på det. Det er bare sådan, det skal formuleres. De tror på denne forklaring. For den er lige så umulig at bevise som forklaring nummer et. Den tredje forklaring siger, engang var der ingenting. Bortset fra Gud eller en eller anden bevidst vilje, som så skabte verden. Enten blev universet skabt som et kaos, der sidenhen udviklede orden, eller også blev universet skabt sådan her, pludseligt og med orden. Jeg tror selv på den forklaring. Jeg tror, at Gud har skabt universet. Jeg tror, at Gud skabte det med orden fra første øjeblik. Dels mener jeg, at det er, hvad Bibelen siger. Og dels synes jeg, at skaberværket giver mig grund til den opfattelse, at Gud står bag. Begge de to påstande vil jeg udfolde om lidt. Men først lidt mere om, at der er tre forklaringer. De der tre forklaringer, som jeg nu har givet, de kan varieres i det uendelige, og så bliver der jo mange flere end tre forklaringer. Men de kan også reduceres til tre forklaringer. Så der grundlæggende kun er disse tre. Og om alle tre gælder det, de kan ikke bevises. Man må tro. Derfor gælder det også, som jeg sagde, det menneske, der ikke selv mener, at det tror, har i virkeligheden den mest naive tro af alle. Han tror, at han ikke tror. Det er naivt. Hvis forklaring nummer et eller to er den korrekte, så har det måske ikke så stor betydning, hvad man tror. I morgen skal jeg dø, og så er jeg væk. Men hvis jeg har ret, hvis Gud findes, hvis han har skabt alle ting, også mig, så kan det have ganske stor betydning, hvad jeg tror. Det vender jeg tilbage til sidst i denne time. Men først lidt mere om, hvad Bibelen siger om skabelsen, og så hvordan jeg ser det bekræftet i naturen. Første Mosebog 1 giver mig det indtryk, at Gud skabte fuldt færdige planter, dyr og mennesker. Det er i hvert fald en nærliggende måde at læse kapitel 1 på. I vers 20, Gud sagde, at vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden, oppe under himmelvælvingen, og det skete. En umiddelbar læsning af det vers giver mig det indtryk, at der straks efter Guds befaling var et utal af fisk i vandet og fugle i luften. Hvis vi nu kunne sende en biolog tilbage til øjeblikket straks efter Guds befaling, så ville denne biolog nok konkludere, at mange af fuglene havde ligget i deres æg indtil for 1 eller 5 år siden, og de til at begynde med var blevet fodret af deres forældre. Men nej, Gud har lige skabt dem sådan her. Han skabte dem med tilsyneladende alder. Det samme gjorde Gud med planterne, med dyrene og med menneskene. Adam og Eva så vel ud til at være, 20-25 år, straks efter deres skabelse. Gud skabte dem med højde og drøjde og med et fuldt udvokset tandsæt. Straks efter skabelsen gav han dem denne befaling. Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den. De blev nok ikke skabt som spædbørn. Denne måde at skabe på svarer til de fleste af Bibelens under. Når Jesus udfører et under i evangelierne, skaber han som regel noget med tilsyneladende alder. I Johannes evangeliet 2 er Jesus til bryllup i Kana. Pludselig slipper vinen op. Det er ikke så godt for stemningen. Men så beder Jesus personalet hælde vand op i 6 store kar. Sådanne vandkar rummede hver ca. 100 liter. På Jesu befaling blev alt dette vand til vin. Jesus skabte 600 liter vin. Det var et under. Og mere end det. Da skafferen smagte på vinen, blev han overrasket over, hvor god en vin det var. I dag vil vi sige, at det var årgangsvin. Den havde ligget på egefade gennem flere år. Men nej, det havde den så ikke. Jesus havde lige gjort sådan her, og så var den der. Han befalede den frem. Se, at vand bliver til vin, det er der ikke noget mærkeligt i. Det sker hvert efterår. Ude på vinmarkerne, det plejer bare at tage længere tid. Jesus sprang lang tids gæring og modning over. Jesus skabte vin med tilsyneladende alder. Nu skal jeg gennemgå alle underberetninger i Bibelen, så kommer næste taler slet ikke op i dag. Men i de fleste tilfælde skabes der noget nyt, der har en fiktiv forhistorie. Altså en tilsyneladende alder. For en umiddelbar læsning af skabelsesberetningen i 1. Mose 1, er det det samme, der sker ved den lejlighed. Gud skabte verden med tilsyneladende alder. Når vi siger sådan, er der nogen, der indvender. Jamen, Gud snyder os vel ikke? Hvis Gud skaber ting, der ser ældre ud, end de er, så snyder han os jo. Tror du på en Gud med en tvivlsom moral? Mit svar. Da Jesus forærede brudeparet i Kana 600 liter årgangsvin, uden at fortælle, hvor han havde den fra, så følte de sig ikke snydt. Da Gud satte Adam og Eva i en velfungerende have med planter og med dyr, hvor der straks var frugt på træerne, så både mennesker og dyr kunne få noget at spise, der følte Adam og Eva sig ikke snydt. Det er kun moderne mennesker, der føler sig snydt, fordi de ikke vil tillade Gud at være Gud. Men det er en af Bibelens vigtigste lektier til os. Og nu skal I finde det papir frem igen, det fjerde, der står på det. Gud er i himlen, og du er på jorden, derfor skal dine ord være få. Prædikeren 5.1. Det er en pæn måde at sige, klap sig i. Her er det Gud, der taler. Vi skal lade Gud være Gud. Vi skal acceptere, at vi er Guds skaberværk, vi er ikke hans lige mænd. Vi er hverken evige, almægtige eller alvidende. Og vi skal ikke kræve at være det. Nej, i tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det vi ser ikke er blevet til af noget synligt, sådan læste vi for lidt siden. I tro fatter vi. Det er faktisk en gammel kristen erkendelse. Jeg tror for at forstå. Men det gælder også om alle de tre forklaringer på verdens eksistens, som jeg beskrev til at begynde med. Og det gælder i øvrigt om al menneskelig kundskab og videnskab. Vi begynder med nogle antagelser, som vi finder rimelige, men som vi ikke kan bevise. Vi begynder med tro. Når jeg finder det rimeligt, at Gud har skabt verden pludseligt og med orden, så er det primært, fordi jeg ser det i Bibelen. Og den bog har lært mig at kende både Gud og mig selv. Derfor har jeg den forhåndsindstilling til Bibelen, at den nok også taler sandt om andre ting. Men når jeg finder skabelsesberetningen rimelig, så er det også fordi, jeg synes, at jeg ser den bekræftet i naturen. Nu kommer der lige nogle citater her. David siger i salme 19, vers 2, himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans hænders værk. Og Job siger, Jobs bog 12, 7 og frem, spørg dog dyrene, lad dem belære dig, havets fisk kan give dig besked, hvem af alle dem er uvidende om, at Herrens hånd har skabt det hele. Paulus siger om Gud i Romerbrevet 1:20, hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. Naturens orden og storhed fortæller om ham, der står bag denne orden. Det vidnesbyrd kan man bortforklare, hvis man vil, det er der mange, der gør. Men så fortsætter Paulus i Romerbrevet 2, vers 14. Står på jeres papir. Når hedningerne, der ikke har loven, af naturen gør, hvad loven siger, så er de uden at have en lov, deres egen lov. De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden. Bibelen lærer os her, som så mange andre steder, at Gud har skabt mennesket på en anden måde, end han har skabt dyrene. Både mennesker og dyr mærker Guds kraft og Guds godhed gennem naturen. Men Gud har desuden lagt et vidnesbyrd om sig ind i os. Paulus kalder det samvittigheden. Gennem den forklarer Gud os, hvordan vi skal leve, og han gør det klart, at vi er skyldige, når vi ikke lever sådan. Han stiller os ind for sit ansigt. Så får vi med ham at gøre, ikke bare som skaberen dengang, men som dommeren. Det gør Gud ikke med dyrene. Dem har Gud ikke givet en samvittighed. Derfor er de ikke skyldige som vi mennesker. Det har at gøre med den måde, Gud skabte mennesket på. Øverst på jeres papir står der 1. Mose 1 og 2. Jeg har ikke læst noget fra kapitel 2. Nu kommer der lige et par citater. 1. Mose 2, 7. Så formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så han blev et levende væsen. Her forstår vi, at Gud skabte mennesket på en anden måde, end han skabte dyrene. De er kun jord, men Adam er både jord og ånd. Det blev antydet allerede i kapitel 1, hvor der stod, at Gud skabte mennesket i sit billede. Der hører vi, at det indebærer en opgave, Adam får at vide, at han skal herske over skaberværket. Men her i kapitel 2 hører vi, at det også indebærer et ansvar og en risiko. Kapitel 2, vers 17. Træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø. Mennesket adskiller sig fra dyrene ved at være et åndsvæsen. Gud har lagt et vidnesbyrd om sig selv, ikke bare derude i naturen, men også ind i mennesket. Vi kan prøve at bortforklare det vidnesbyrd, der kommer til os ude fra naturen. Men vi kan ikke løbe fra den røst, der taler til os inde fra os selv. Det er Guds røst. Han kræver os til ansvar. Det gør han før døden, og det er bedst at lytte, for han gør det også efter døden. Kan vi overdøve denne røst før døden, så kan vi ikke efter døden. Prædikerens bog 12 beskriver i de første vers, hvordan menneskets legeme går i forfald med alderen, og så står der kapitel 12, vers 7, nederst på jeres papir. Støvet vender tilbage til jorden, hvor det var, og livsånden vender tilbage til Gud, som gav den. At livsånden vender tilbage til Gud, betyder ikke, at menneskets ånd er guddommelig. Det er den ikke. Forklaringen kommer i vers 13 og 14, og I skal vende papiret om. Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning, frygt Gud og hold hans bud. Det skal alle mennesker. For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt. Prædikerens bog siger hele vejen igennem, at livet er uretfærdigt, når vi betragter det under solen. Det udtryk bruges ofte i den bog, under solen. Ofte går det de onde godt og de gode ondt. Men så slutter bogen alligevel med den advarsel. Når støvet er vendt tilbage til jorden, og ånden til Gud, så vil han kræve dig til regnskab. Det gør Gud ikke med dyrene, fordi de ikke er skabt i Guds billede. Men det er vi, mennesker. Det er en stor adel, som vi skal takke Gud for. Men det er også en opgave og en risiko. Livet er ikke tilfældigt. Det er ikke opstået af sig selv. Og livet slutter ikke bare fordi du dør. Det skal du ikke tro. Livet slutter ikke, når du dør. Vi har set på, at Gud har skabt alle ting, og at han har indsat mennesket i en særlig position, både i forhold til skaberværket og i forhold til Gud selv. Nu vil jeg sige noget om det, som vi kalder den fortsatte skabelse. Bibelens lære om skabelsen handler ikke kun om den oprindelige skabelse, men også om den fortsatte skabelse. Det forholder sig, som Jesus siger i Johannes 5:17. Står på papiret, min far arbejder stadig, og jeg arbejder også. Vi læser jo ellers i 1. Mose 2:2. På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Men du skal ikke tro, at det betyder, at Gud så smed sig på sofaen og sov. Det gjorde han ikke. Mange mennesker har ellers tænkt, at Gud er sådan en slags urmager. Han har trukket urværket op, altså verden, og nu går det af sig selv. Det kalder vi deisme. Men det er ikke sådan, Bibelen beskriver Guds forhold til skaberværket. Nu kommer der igen en stribe citater fra Bibelen. Jeremias spørger, og han giver selv svaret. Jeremias 14:22. Giver himlen regnskyld af sig selv? Nej. Det er dig, Herre vor Gud, som vi håber på. Det er dig, der gør alt dette. Paulus siger i Kolossenserbrevet 1:16-17. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt. Og alt består ved ham. Det sidste udtryk, at alt består ved ham, betyder, at hvis Gud en dag trækker sin hånd tilbage fra skaberværket, så ophører det med at eksistere. Verden er her kun, vi er her kun, fordi Guds hånd er her og holder det hele i gang. Gud sover ikke til middag. Hebræerbrevet 1:3. Han bærer alt med sit mægtige ord. Det betyder, at Gud har ikke bare engang skabt alt med sit mægtige ord. Nej, det er fortsat ham, der bærer og holder alt oppe med det samme ord. Det gør Gud ikke på afstand med en slags megafon eller højtaler. Gennem Jeremias siger han selv, Jeremias 23, 24, hvem kan skjule sig på steder, hvor jeg ikke kan få øje på ham? Er det ikke mig, der fylder både himmel og jord? Gud fylder hele sit skaberværk. Det er måden, hvorpå han er her og holder det hele i gang. Derfor kan Paulus sige til hedningerne i Athen, Apostlenes Gerninger 17, 28, i ham lever vi, ånder vi og er vi. Bemærk, det siger Paulus ikke specielt til kristne mennesker. Han siger det sandelig også til hedninger. Gud ser os ikke på afstand. Han er her. Han er ikke bare nærværende, altså tæt på. Nej, han fylder sit skaberværk. Det er måden, hvorpå han bærer det skabte. Og hvis Gud trak sig tilbage, så ville det høre op med at findes. Så ville vi ikke kunne trække vejret. Vi ville ikke kunne løfte hånden. Vi ville ikke kunne tænke en tanke. Og vi dør den dag, Gud tager ånden tilbage. Jeg kunne henvise til mange steder, men her får I bare sådan et kort resumé af et par steder. Der står på papiret, vi dør den dag, Gud tager ånden tilbage. Se Salme 104, vers 29 og 5. Mose 32, 39. Der er også andre steder. Til gengæld er vi udødelige indtil den dag, hvor Gud tager ånden tilbage. Det understreger, at vi har med Gud at gøre hver eneste dag. Ikke bare har vi med ham at gøre. Vi står lige foran Guds ansigt dag og nat, når enten vi er opmærksomme på det eller ej. Og vi modtager alle ting af Guds gode hånd, og det er virkelig en god hånd, for han har gode planer med os. Men ofte forstår vi ikke disse planer, fordi Guds veje er højt over vores veje, og Guds planer er højt over vores planer. Det var næsten et citat fra Esajas 55, 9. I kan selv slå det efter. Men Guds højeste plan med os, Guds egentlige plan for os, er, at vi skal nå hjem til ham. Livet her på jorden er i virkeligheden bare en pilgrimsrejse. Vi er på vej mod et mål, og selvom vi måske ikke altid har det mål for øje, så har Gud det altid for øje. Derfor lader Gud os ofte møde ting, som vi ikke kan se nogen mening med. På jeres papir er der et kort citat fra en Lina Sandell-sang. Jeg citerer hele det vers, og så er det bare de sidste linjer, der er med på jeres papir. De tårerne, som sårer og stikker din fod, kan snart tages bort af din drot. De oprørte bølger, som nedslår dit mod, han dæmper, når det er dig godt. Gud vælger de midler, det må du forstå, som medvirker til, at du målet kan nå saligheden. At Gud er vores skaber, og det var egentlig det, der var temaet, betyder altså ikke bare, at han engang skabte. Det betyder også, at han dag og nat opretholder og styrer både os og det øvrige skaberværk. Derfor kan der slet ikke ske os noget som helst, som ikke møder os i Guds gode skaber. Og som man ikke har fuldstændig styr på, før det sker, mens det sker, efter det er sket. Og Gud er god. Derfor skal vi tale med ham om alle ting, og tage alle ting af hans gode hånd. Men vi skal også huske det perspektiv i Bibelen, at en dag vil han kræve os til regnskab. Ja, i virkeligheden lever vi alle dage for Guds ansigt, hvad enten vi tænke over det eller ej. Vi ser det måske kun, hvis vi læser i Bibelen, så jeg vil anbefale, at man læser i Bibelen. Men en dag skal vi træde frem for ham og se ham. I hele kirkens historie har den kommende dom været en del af missionsforkyndelsen. Paulus talte til den romerske statholder Felix, Apostlenes Gerninger 24-25, det er det sidste, så kan I se, hvor langt vi er nået. Den romerske statholder Felix, til ham sagde han, eller han talte om retfærdighed og afholdenhed og den kommende dom. Da han gjorde det, så blev Felix bange, afbrød ham og sagde, nu er det nok, du kan gå, når jeg får tid ved at sende bud efter dig. Ja, ja, når jeg får tid. Felix troede, at tiden tilhørte ham selv. Han kunne disponere over den, troede han. Men det er ikke sandt. Gud har skabt os. Gud har givet os den tid, som vi får det nu. Vi ved ikke, om vi har mere tid i morgen. Det afgør Gud. Han giver liv, og han tager liv. For han er skaberen. Han ikke bare var skaberen, han er skaberen. Og en dag skal vi træde frem foran ham. Bibelen er en sammenhængende beretning. Jeg skal måske lige sige om Felix. Jeg tror roligt, vi kan konkludere, at han er død nu. Når jeg får tid. Ja, ja, ja. Han fik den tid, han nu fik. Og på et tidspunkt var der ikke mere tid. Så tog Gud ånden tilbage. Og så stod han foran Gud. Jeg ved ikke, om han fik tid til at tænke over det. Men det er klogt også at tænke over det. Fordi Bibelen er en sammenhængende beretning. Og vi kan ikke bestemme, at vi kun vil høre om skaberen. For den samme Gud er også dommeren. Mange mennesker kan måske acceptere den første trosartikel om Gud som den almægtige skaber. Det kniber mere med den anden og den tredje trosartikel. Men vi kan ikke dele Gud op i artikler og så sige, jeg vælger den første. Gud er skaberen og frelseren og dommeren. Eller sagt med ordet fra prædikernes bog. Han er i himlen, og vi er på jorden. Derfor skal vores ord være få, og så må prædikanten hellere stoppe. Foredragsholderen, eller hvad vi skal sige. Hvad så?
Så vil jeg sige tak til dig, Peter, for det du har med. Er der nogen, der har et spørgsmål til Peter, så er der mulighed for at stille det.
Ja.
Og det er ligegyldigt, hvis man er
Det er ikke lige det, jeg er ekspert på. Nej, altså. For det meste har folk for travlt. De er optaget så mange ting. Men så kan Gud jo forstyrre dem. Ja. Livet presser sig pludselig på. Eller måske er det døden, der presser sig på. Og så kan der være en åbenhed alligevel. Jeg mener, der er flere steder i Nyt Testamentet, der siger til mig med lidt andre ord, men som jeg læser det. Peter, du skal hele tiden være parat til, at der kan komme en åbning. Og så må du være parat til at sige det, som du er overbevist om. Det, der er vigtigt for dig. Hvornår kommer så den åbning, og fra hvem? Det ved jeg ikke på forhånd, fordi Helligånden virker også på mennesker derude. Helt, han gør et, jeg håber I forstår det, præ-evangeliserende arbejde. Altså et før-evangeliserende arbejde. Det er han allerede i gang med derude nu. Hvem det så rammer, og hvem der pludselig åbner sig, det ved jeg ikke på forhånd. Men der må jeg være parat til at sige, jeg kender ham. Ja, og det er der så nogen, der er bedre til end andre. Derhjemme hos os, der beder vi Gud om at oprejse flere evangelister. Altså nogen, som er gode til at vade lige ind i andre mennesker med træsko på. Og bare snak. Og det er jo rigtigt, i andre kulturer er det mere almindeligt, at man siger til folk, nå, hvilken Gud tror du så på? Hvis jeg prøver at sige det i S-toget, så flygter de ind i den anden kupé. Ja. Nej, jeg har faktisk ikke prøvet det. Men altså, de er lige optaget af, du ved, ja, ørebøffer. John?
Du bliver nødt til at være rationel, logisk over for dig selv. Hvis ikke du er det, så bilder du dig selv noget ind. Jeg sad til en fest, dyrlægefest, rundt bord 8 dyrlæger, og snakken begyndte. Og så prøver jeg det her. Jeg snakkede med dem i 2 stive timer om det her emne. Ikke fordi jeg nødvendigvis kan give alle svarene, vel? Men lige pludselig, så er der noget, der rører sig hos dem. Så til dit svar, måske et lille svar. Ja.
Og så nogle gange, så kan det være nogle meget mærkelige ting, altså som pludselig bryder igennem. Jeg hørte om en, som hvis nabo eller hvad det var, havde sagt til ham, jeg tror ikke på Gud. Der findes ikke nogen Gud. Alt det, du siger om Gud, det passer jo ikke. Og så kommer man med argumenterne for, at der ikke er nogen Gud. Og ham, den kristne, han blev helt og sagde, men han elsker også dig. Tror du? Ikke så faldt alle argumenterne.
Ja. Tak. til dig, Peter, og så i afdelingen for små historiske anekdoter, så kan jeg jo nævne det, at dengang vækkelsen den begyndte i Tyberon, så står det, når man læser om det, at det var folk fra Harboøre, som kom derud, og så aflagde de et enfoldigt vidnesbyrd om Jesus. Og det er der Helligånden i. Nu skal vi have noget kaffe, og det er herude, og de skal være sko at tage, og så når klokken er 20 minutter over,